Citim în această seară din Exodul, capitolul 19, începând cu versetul 16. Exodul, capitolul 19, începând de la versetul 16. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coboruse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a coborât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise, coboară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Moise a zis Domnului, poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul, zicând, hotărăște anumite margini în jurul muntelui și sfințește-l. Domnul i-a zis, du-te, coboară-te și suie-te apoi iarăși cu Aron, dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea. Moise s-a coborât la popor și i-a spus aceste lucruri. Amin. Israeliții au încheiat pregătirile lor. Trei zile înainte, Dumnezeu le-a spus că va cobori la ei ca să-i viziteze. Să-i viziteze pe muntele Sinai, însă înainte de toate, poporul trebuia să se pregătească. Mai înainte trebuiau să fie consacrați de către Moise, mijlocitorul, care probabil că a adus, așa cum spuneam și în urmă cu două săptămâni, o jertfă pentru păcatele lor. De asemenea, ei trebuiau să-și spele hainele, și aceasta era o ceremonie simbolică a sfințirii, reprezentând nevoia lor de curățire. De asemenea, poporul s-a abținut de la relații sexuale ca o formă de post. Și în acest timp, din motive de siguranță publică, Moise a desemnat un perimetru în jurul muntelui. Când Dumnezeu va coborî, tot muntele trebuia să fie sfânt. Nimeni din popor nu putea urca pe munte. Orice atingere a muntelui însemna moartea. Și de aceea Dumnezeu i-a spus lui Moise să marcheze limitele, astfel ca poporul să nu poată trece. Acesta era un simbolism al distanței imense dintre Creator și creatură, între puritatea lui Dumnezeu și depravarea omului. În a treia zi, izraeliții au fost gata pentru întâlnirea cu Dumnezeu și cu frică îl așteptau pe regele lor. Din timp în timp priveau sus pe munte întrebându-se în ce formă, cum, în ce fel va coborî Dumnezeu de sus din cer pe muntele Sinai. Iar Dumnezeu a sosit exact la timp, după cum citim de la versetul 16. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Izraeliții au văzut în acea zi una dintre cele mai înfricoșătoare arătări, afișări ale puterii divine. Toate forțele și puterile naturii s-au îngrămădit în acel moment, în acea zi, pe acel munte. Fulgere, tunete, întuneric, fum, foc, de asemenea și un cutremur de pământ. Și bineînțeles, pe bună dreptate că izraeliții au fost cuprinși de o mare spaimă, au fost cuprinși de teamă. Pentru că muntele era înfricoșător, era acoperit cu un nor negru gros, pe culm se vedea o fulgere, muntele era cuprins de foc și de fum, ca dintr-un vulcan. Muntele suna înfricoșător. Și în plus, față de tunete și fulgere, se auzeau mereu sunetul trâmbițelor. Și sunetul trâmbițelor era tot mai puternic cu cât Dumnezeu se tot apropia de munte. Și muntele acesta, Sinaiul, părea și mai înfricoșător. Fumul umplea atmosfera, focul dovărea foarte puternic, întregul munte se cutremura, pământul de sub picioarele israeliților se cutremura tot. Se mișca și se clătina. Totul în această scenă, absolut totul în această întâlnire, era menit ca să inspire frica de Domnul. Și izraeliții se temeau, fiindcă erau în prezența Dumnezeului transcendent și a Dumnezeului atotputernic. Izraeliții au fost înfricoșați de mișcarea fizică a pământului. Fiindcă Scriptura spune la versetul 16 că tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Și această exprimare este repetată mai apoi în capitolul 20, în versetul 18. Tot poporul, zice, auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. Erau speriați de moarte. Poporul tremura și stătea în depărtare. Și ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu mai ne vorbească Dumnezeu, altfel vom muri. Până și Moise era speriat. Pe cât de curajos a fost el până aici, profetul de data aceasta a fost înspăimântat când Dumnezeu însuși a coborât pe munte. Știm acest lucru nu din Exodul, pentru că în Exodul nu se spune lucrul acesta, dar știm din Cartea Evrei, unde citim în felul acesta, la Evrei, capitolul 12, de la versetul 21. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Sigur că din toată această scenă absolut terifiantă, putem învăța o mulțime de lecții. Din această scenă a terorii lui Dumnezeu de pe munte, putem învăța mai multe lecții, iar Calvin enumeră în comentariul lui pe Exod câteva dintre aceste lecții. Îi spune el că acest spectacol teribil era desfășurat în parte pentru a stabili prezența lui Dumnezeu înaintea ochilor poporului. Pentru că măreția lui se împingă pe cei care privesc la ascultare. Și parțial, această teroare de pe munte exprimă natura legii care nu poate produce altceva în om decât teroare. Teroarea de pe muntele Sinai ne învață despre Dumnezeu, ne învață despre lege și ne învață despre păcatul nostru. Prima și cea mai evidentă lecție este că Dumnezeul acesta este copleșitor. Că este teribil. Totul, absolut totul în această scenă a fost menit să sublinieze, să evidențieze măreția supremă și copleșitoare. Puterea copleșitoare a lui Dumnezeu. De fapt, izraeliții nici nu l-au văzut pe Dumnezeu. Tot ce au văzut a fost manifestarea exterioară a prezenței sale, așa cum este ea descoperită în natură. Însă, focul și fumul comunică venerația, misterul, forța înfricoșătoare a prezenței lui Dumnezeu. Un alt mod de a spune lucrurile acestea este să spunem că muntele descoperea sau revela gloria lui Dumnezeu. Întregul scop al Exodului a fost să descopere că Dumnezeu este măreț în puterea Lui. Izraeliții deja văzuseră gloria lui Dumnezeu în mântuirea lor. Pentru gloria Lui, Dumnezeu i-a eliberat pe izraeliți din robia lui Faraon. De asemenea, au văzut gloria lui Dumnezeu manifestată în pustie, sub forma unui stâlp de foc. Însă, la muntele Sinai au avut parte de o prezență mult, mult mai spectaculoasă a gloriei lui Dumnezeu. Pentru că aici, pe muntele Sinai, l-au văzut în toată splendoarea înfricoșătoare a gloriei sale. Fiecare fenomen natural care a avut loc acolo pe muntele Sinai a revelat un aspect diferit al caracterului lui Dumnezeu. Tunetul și cutremurul au fost semnul puterii lui Dumnezeu. Norul negru care înconjura muntele a fost semnul misterului în care este învăluit Dumnezeu, arătând că există aspecte ale sfințeniei lui Dumnezeu, ale ființei lui Dumnezeu, pe care nu le putem pătrunde, care rămân în continuare pentru noi oamenii insondabile. Focul a fost semnul sfințeniei lui Dumnezeu, a purității sale absolut strălucitoare. Focul atrage, dar în același timp focul și respinge. Suntem atrași de căldura și de frumusețea focului, dar în același timp suntem ținuți la distanță de dogoarea, de pericolul de a ne frige dacă ne apropiem prea mult de foc. La fel, tot la fel, suntem atrași de frumusețea, sfințeniei lui Dumnezeu, însă în același timp suntem respinși de puterea lui incredibilă care ne poate distruge în orice moment. Trâmbițele subliniază suveranitatea lui Dumnezeu, fiindcă semnalul trompetelor, așa cum am văzut de multe ori în filmele despre Evul Mediu, dau de veste întotdeauna sosirea regelui. Când Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai, a oferit un spectacol grandios de fanfară pentru ca să sublinieze maestatea lui regală. Și împreună toate aceste semne spectaculoase arată gloria lui Dumnezeu, suma atributelor sale. Și cred că trebuie să fi fost o priveliște absolut formidabilă, senzațională. Cei care au privit scena nu vor uita. Nu vor uita că s-au aflat în prezența Dumnezeului celui viu în toată splendoarea sfințeniei și măreției sale. Trebuie să ne dăm seama însă că Dumnezeu are aceeași glorie în fiecare moment al vieții. Chiar și astăzi, chiar și acum. Și fiindcă Dumnezeu este invizibil, nu putem vedea gloria Lui într-o formă vizibilă. Dar dacă am putea să-L privim pe Dumnezeu, am admirat aceeași glorie pe care izraeliții au văzut-o pe muntele Sinai. Iar profetul lui Isaia, așa cum știm, i s-a făcut privilegiul deosebit de a intra în sala tronului lui Dumnezeu. Iar acolo l-a văzut pe Dumnezeu, pe tronul său, și zice el în Isaia, capitolul 6, cu versetul 4, și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Apostolul Ioan, la rândul lui, a văzut și el același lucru. Și el a primit o audiență la Dumnezeul cerurilor și după mărturia lui din Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 5, din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Asta am vedea și astăzi și acum, dacă am privit gloria lui Dumnezeu. Am vedea ce a văzut și poporul Israel pe muntele Sinai, tunete, fulgere, foc și fum, gloria lui Dumnezeu în toată splendoarea ei înfricoșătoare. Modul corect de a răspunde gloriei lui Dumnezeu este cu frică și cu tremur. La fel ca și îngerii din cer. Ioan i-a auzit spunând în felul următor, la Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 8. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Și Ioan a auzit de asemenea și muzica sfinților din cer, credincioșii care au ajuns înaintea noastră în glorie, și ei cântau, citim la Apocalipsa 5 cu 13, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Dacă l-am vedea pe Dumnezeu acum, și noi ne-am alăturat acestui cor și am spune și noi, cum a spus-o odinioară Iov: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Dumnezeul pe care îl slujim este un Dumnezeu glorios. Dumnezeul care și-a descoperit gloria Lui pe muntele Sinai. Și deși nu putem să vedem gloria Lui acum, cu siguranță o vom vedea în ziua judecății. Când Dumnezeu va coborî pentru ultima oară ca să judece pământul, va veni de asemenea cu o glorie copleșitoare. Va veni cu acelea semne vizibile și audibile ale gloriei sale, așa cum le-au văzut și auzit izraeliții pe muntele Sinai. Va veni cu foc, va veni cu cutremur de pământ, cu nori negri și cu sunet puternic de trâmbiță. Dragii mei, ce vom spune în acea zi glorioasă despre Dumnezeu? Ce vom spune atunci despre Dumnezeu? Trăim astăzi într-o vreme când multe din ideile oamenilor despre Dumnezeu nu sunt vrednice de măreția acestuia. Mulți oameni se gândesc la Dumnezeu, dacă se gândesc, ca la o forță cosmică sau ca la un bunic simpatic. Nu îl cinstesc ca Dumnezeu înfricoșător care s-a descoperit pe muntele Sinai. Dar putem să fim siguri că atunci când izraeliții au stat la poalele muntelui Sinai,
n-au avut în mintea lor nici măcar un singur gând, o umbră de gând superficial la adresa lui Dumnezeu.
Cred că ați auzit, că am mai pomenit eu de numele acesta, ați auzit de Francis Schaeffer. Sunt și câteva cărți traduse de el.
E bine, un titlu faimos de carte a lui Francis Schaeffer este Dumnezeul care este acolo. Ceea ce izraeliții au văzut pe munte a fost tocmai acest Dumnezeu care este acolo, care există. Și când au venit în prezența acestui Dumnezeu, i s-au închinat cu frică și cu tremur. Cu evlavie și cu frică. Așa cum ar trebui să ne închinăm și astăzi înaintea acestui Dumnezeu la fel de glorios. Dumnezeul acesta al gloriei este un Dumnezeu care vorbește, descoperindu-și cuvântul său poporului. Scopul principal al lui Dumnezeu, coborându-se pe munte, a fost ca să le dea legea. Lucrurile spectaculoase care au însoțit venirea lui, și anume focul și fumul, erau menite să afișeze gloria lui pe muntele Sinai. Profetul Moise, adică, se va urca pe munte și apoi va coborî de acolo cu legea. Dar, oare cum va ști poporul că era legea lui Dumnezeu și nu era legea lui Moise? Cum va ști poporul că Moise nu s-a culcat undeva, între niște boscheți, sus pe munte, și a stat acolo câteva zile și s-a odihnit, pentru că era obosit după ce condusese atâta vreme un popor încăpățânat ca Israelul, și a scris și el acolo câteva lucruri, a dăltuit în niște table de piatră și le-a dus jos și a zis, iată Israele, poruncile din partea lui Dumnezeu. Unii cercetători spun că Dumnezeu a vorbit cu Moise într-un fel de inspirație interioară. Dumnezeu, zice, a vorbit inimii lui Moise. Și ăsta este adevărul literal. Dar adevărul poetic, spun ei, este că Dumnezeu a vorbit în tunete și fulgere pe crestele muntelui Sinai. Dacă a fost așa, poate cineva să spună cum a știut poporul că Dumnezeu le vorbește? Dacă a fost doar o voce interioară a lui Moise? Așa că Dumnezeu, din această cauză, a făcut niște semne miraculoase pentru a demonstra că legea vine de la El. Alții au încercat să explice ce s-a întâmplat pe muntele Sinai în termeni naturali, în termeni unor fenomene naturale. Citim că a fost un cutremur și o mare furtună pe munte. Și fiindcă e vorba de foc, pentru că e vorba de fum acolo, se pare că muntele, spun acești oameni, a fost un vulcan. Așa că au încercat să descopere vulcanul în lanțurile muntoase care se află acolo. Bineînțeles că n-au reușit. Criticii Bibliei au o mare problemă atunci când ajung la versetul 19, pentru că zice acolo, trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Ce explicație naturală să dai la asta? Ce explicație naturală poți să dai la acest fenomen? Acestea sunt fenomene supranaturale pe care nicio teorie naturalistă nu le poate explica. Totuși, chiar și aceste fenomene naturale, tunete și fulgere, erau demonstrații ale puterii supranaturale a lui Dumnezeu. Și așa cum a făcut și până acum, Dumnezeu a folosit forțele naturii ca să-și demonstreze prezența Lui. Și dovedindu-și prezența prin aceste semne exterioare, Dumnezeu confirma în fața poporului că El era Cel care vorbea cu Moise. Pentru că Dumnezeu este acolo și folosesc chiar un titlu de al lui Francis Schaeffer, Dumnezeu care este acolo și nu tace. Dumnezeu care este acolo și nu tace. Nu ne lasă în pace. Vorbește cu noi. Și ni se descoperă. Așa cum s-a descoperit pe munte, tunete, cu fulgere, cu foc și cu tremur de pământ. Motivul pentru care toate aceste lucruri contează, poate unii o să zică, astea sunt detalii, treci peste ele, mie ce contează lucrurile astea, noi credem lucrurile astea. Motivul pentru care toate aceste amănunte contează, este fiindcă trebuie să știm dacă Dumnezeu a vorbit omenirii sau nu. Trebuie să știm dacă Dumnezeu a vorbit omenirii sau nu. Ne-a dat Dumnezeu cuvântul Său. A comunicat El cu noi în propoziții care se explice lucrarea Lui în termeni foarte clari. A proclamat Dumnezeu mesajul mântuirii.
Ne-a dat El porunci care să conducă viața noastră de fiecare zi. Dacă Dumnezeu n-a vorbit lui Moise, atunci nu ne-a vorbit nici nouă. Fiindcă dacă Dumnezeu și-a descoperit voia Lui rasei umane, atunci asta s-a întâmplat exact acolo, pe muntele Sinai. Acolo, pe muntele Sinai, Dumnezeu a vorbit lui Moise și Biblia spune, Moise vorbea. Și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a coborât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Citim în versetul 19 și 20. Dovada pentru izraeliți că Dumnezeu chiar vorbea cu Moise au fost aceste semne miraculoase care au însoțit revelația. De plus, poporul putea să audă vocea lui Dumnezeu. Până astăzi sunt o grămadă de critici care spun că legea dată pe Sinai, de fapt, a fost invenția lui Moise. Bazată pe experiența lui Moise din Egipt. Nu uităm, a studiat la cele mai mari universități din Egipt. Și bazată pe studiul unor legi antice a popoarelor din jurul Egiptului și din jurul Canaanului. Însă poporul a auzit pe Dumnezeu vorbindu-i așa cum le va reaminti de altfel Moise mult mai târziu în Deuteronomul capitolul 5 cu 4. Domnul va vorbi față în față pe munte, din mijlocul focului. Sau în 5 cu 22. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nor și din negură deasă. Și bătrânii care l-au însoțit pe Moise au mărturisit și ei. Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărirea Lui. Și noi i-am auzit glasul din mijlocul focului. Deuteronom 5 cu 24. Fiindcă ei au auzit vocea lui Dumnezeu atunci, noi auzim astăzi vocea lui Dumnezeu. Fiindcă ei au auzit vocea lui Dumnezeu atunci la Sinai, noi auzim astăzi vocea lui Dumnezeu. Ceea ce s-a scris în cartea Exodul este chiar cuvântul lui Dumnezeu și lucrul acesta este adevărat nu numai pentru scrierile lui Moise, ci și pentru orice pagină scrisă din Sfânta Scriptură. Pentru că totul vine de la Dumnezeu, așa cum spune și Scriptura, prin pana Apostolului Petru, la 2 Petru, capitolul 1, cu 20. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Astfel că toate poruncile, toate avertizările, toate promisiunile Bibliei sunt porunci și avertizări și promisiuni venite direct de la Dumnezeu. Când Biblia ne oferă viața veșnică prin credința în Iisus Hristos, această ofertă nu vine de la păstor, nu vine de la un apostol, vine din însăși gura lui Dumnezeu. Acelui Dumnezeu care a vorbit pe muntele Sinai cu tunete și fulgere. Așadar, Dumnezeu este acolo în toată splendoarea înfricoșătoare a gloriei sale, este acolo și nu tace. El vorbește cu noi cu toată autoritatea suveranității sale divine. Și de aceea trebuie să fim deosebiți de atenți la felul în care ne apropiem de acest Dumnezeu. Moise deja a avertizat poporul că nu poate să dea buzna în prezența lui Dumnezeu. A pus limite în jurul muntelui, afirmând că oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Iar când s-a urcat din nou pe munte, Dumnezeu a găsit necesar să repete avertizările. Domnul i-a zis lui Moise, coboară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul și să uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Versetul 21 și 22. Evident că e neclar despre ce preoții vorba aici. Probabil că Aron și fiii săi au fost puși deoparte, unși ca preoți în Israel. Asta s-a întâmplat undeva mai târziu, în capitolul 28. În capitolul 19 din Exodul, preoția încă nu fusese stabilită. Probabil că e vorba de fiecare întâi născut din familie care avea rolul de preot. Nu se știe foarte clar. Oricum, preoții sunt menționați aici doar pentru comparație. Când Dumnezeu a spus că preoții trebuie să se apropie de El, nu însemna că li se permitea să urce pe munte, ci trebuiau să-și desfășoare rutina zilnică, rutina preoțească. Trebuiau să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în mod corect, altfel ar fi fost nimiciți. Dacă lucrul acesta era valabil pentru preoți, cu cât mai valabil era pentru orice evreu de rând. Era imperativ necesar
ca izraeliții să se apropie în mod corect de Dumnezeu și asta însemna să nu se atingă de muntele sfânt al lui Dumnezeu. Și citind capitolul 19 în întregimea lui, m-am întrebat de ce Dumnezeu a repetat avertismentul acesta. La un moment dat a fost chiar supărător. A fost chiar supărătoare această repetiție. Nu-i destul că a spus odată, Moise, pune limite, spune poporului să nu se apropie de munte. Să trăiți, am înțeles, am spus poporului, hai să ne vedem de treabă, dă legea și să plecăm mai departe. Și încurcat de această repetare a lui Dumnezeu, în versetul 23, zice, Moise a zis Domnului, poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărăște anumite margini în jurul muntelui și sfințește. Bine, Doamne, hai să trecem mai departe. Și totuși Dumnezeu zice, nu, n-ai înțeles, Moise. Îi amintește din nou de avertisment. Pentru a treia oară. Și spune, dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie pe muntele Domnului, ca nu cumva să lovească cu moarte. De ce a repetat Dumnezeu acest avertisment? N-a fost suficient că a spus doar o dată? Sigur că există mai multe explicații plauzibile, fiecare dintre ele, aceste repetiții. Una dintre ele este că era necesar acest avertisment de fiecare dată când Moise a urcat pe munte. Moise a urcat, a coborât, iar s-a urcat, iar a coborât și apoi a urcat pentru primirea legii. Poporul era undeva jos și privea și văzându-l pe Moise urcând din nou, poate că și coborând mai apoi de pe munte, poate că i-ar fi venit ideea, păi dacă Moise se tot plimbă sus, jos, de ce n-am putea să facem și noi chestia asta, să ne apropiem puțin mai de Dumnezeu, să vedem ce se întâmplă acolo. Însă numai Moise avea permis de liberă trecere, el fiind mijlocitorul. Ceilalți izraeliți trebuiau să păstreze distanță. De asemenea, mai trebuie să ne amintim de faptul că izraeliții primiseră numeroase porunci din partea lui Dumnezeu de mai multe ori. Și ce-au făcut cu ele? Nu le-au ascultat. Nu erau foarte buni în ascultare. Israelul era depravat și avea nevoie de numeroase avertismente. De aceea avem în capitolul 19 trei avertizări, pentru ca Dumnezeu să fie sigur că n-a fost înțeles greșit. Dar oricare ar fi fost motivul, ținerea la distanță a Israelului este o reamintire a faptului că Dumnezeu este extrem de periculos. Faptul că Dumnezeu îi ținea la distanță ne transmite și lor, le transmitea și ne transmite și nouă, că Dumnezeu este extrem de periculos. Acesta este un Dumnezeu măreț. Acesta este un Dumnezeu transcendent. Este un Dumnezeu care arde totul cu sfințenia Lui. Și de aceea Sfânta Scriptură spune, la Evrei 10:31, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Iar izraeliții au simțit aceasta stând la picioarele muntelui Sinai. Au văzut fum pe munte. Au auzit vocea lui Dumnezeu. Și n-au îndrăznit să se apropie. S-au temut. Le-a fost teamă. Și normal să-ți fie teamă. Pentru că apropierea de Dumnezeu este o chestie extrem de periculoasă. Te poate spulbera într-o clipă. Însă, Dumnezeu a oferit o cale poporului său ca să se apropie de el. Poporul nu putea să se urce pe munte, însă Moise se putea urca pe munte ca să-l întâlnească pe Dumnezeu pentru ei. El era mijlocitorul. El era acela care vorbea cu Dumnezeu. Și izraeliții doreau așa ceva și aveau nevoie de așa ceva, iar în capitolul 20 din Exodul citim în felul următor. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Moise sluja ca mijlocitor al Israelului, ca reprezentant al poporului în fața lui Dumnezeu, iar mai târziu Moise va descrie lucrarea lui de mijlocire în felul următor, în Deuteronom 5:5. Eu am stat atunci între Domnul și voi, ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci vă era frică de foc și nu v-am suit pe munte. De asemenea, mai citim că Moise a avut pe cineva care să-l ajute în lucrare, fiindcă Dumnezeu i-a spus la versetul 24 în felul următor. Du-te și coboară-te Suiete apoi iarăși cu Aron. Moise s-a coborât la popor și i-a spus aceste lucruri. Deja l-am văzut pe Aron slujind ca și purtător de cuvânt al lui Moise. Iar acum Dumnezeu îl pregătea pe Aron pentru marea lucrare de preot. Poporul stătea la distanță, în timp ce mijlocitorul Moise vorbea cu Dumnezeu. Și astfel poporul a învățat de ce avea nevoie ca să se apropie de Dumnezeu. Pentru că trebuia să fie atenți ei și trebuie să fim atenți noi de felul în care ne apropiem de Dumnezeu. Doar mijlocitorul ales de Dumnezeu ne poate conduce în locul preasfânt. Nu oricine, nu oricum, nu de capul nostru. Și Dumnezeu a oferit poporului său privilegiul deosebit de a-l întâlni pe muntele Sinai. Era un privilegiu unic și Moise întreabă în Deuteronom capitolul 4 cu versetul 32. A fost vreodată o întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum ai auzit tu, și să fi rămas viu? Ați mai auzit așa ceva, îi întreabă Moise pe evrei? Evident că răspunsul este nu. Nimeni n-a experimentat ceea ce evreii, ceea ce izraeliții au experimentat pe muntele Sinai, când au învățat cât de periculoasă este măreția lui Dumnezeu, cât de periculos este să te apropii de Dumnezeul care este acolo și care nu tace. Dragii mei, ca și creștini, ne bucurăm însă de un privilegiu și mai mare. Acest privilegiu este explicat în Evrei, capitolul 12, care pune în contrast muntele Sinai cu muntele Sion, care pune în contrast teroarea legii cu harul Evangheliei. Mai întâi, Sfânta Scriptură ne asigură că nu mai stăm la poalele, că nu ne mai aflăm la poalele muntelui Sinai. Și citim la Evrei 12, de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Dragii mei, asta a experimentat Israel. Dar noi nu experimentăm aceasta în biserică. Aceste lucruri le-a experimentat Israelul pe muntele Sinai. Dar noi, credincioșii, în Hristos Iisus, nu mai experimentăm aceleași lucruri. Noi ne-am apropiat de un alt munte, pe care tot epistola către evrei îl descrie în felul următor. De la versetul 22. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Dragii mei, contrastul este absolut. De la cer la pământ, de la alb la negru, este contrastul dintre lege și Evanghelie. Între muntele Sinai și muntele Sionului. Un munte era întunecat și agitat. Celălalt? Oh. Celălalt este un oraș al luminii și al bucuriei. Un munte este locul terorii. Este locul pericolelor. Celălalt munte, muntele Sionului, este un loc plin de pace. Este un loc plin de liniște. Este un loc sigur. Un munte era plin de îngeri, de foc și tunete și fulgere. Pe celălalt, îngerii te întâmpină cu bucurie. Un munte a fost rânduit de Dumnezeu ca să țină oamenii departe. Nimeni să nu se apropie. Celălalt munte, muntele Sionului, este desemnat de Dumnezeu ca să-i apropie pe oameni de Dumnezeu. Care e diferența? Sau ce face diferența între acești doi munți? Diferența nu ține de Dumnezeu, dragii mei. El este prezent pe ambii munți, Chiar și pe muntele Sionului el șade și judecă. Pentru că zice la Evrei 12:23, voi v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor oamenilor. Diferența este că atunci când ne-am apropiat de Dumnezeu pe muntele Sion, suntem de partea corectă a dreptății divine. Suntem de partea corectă care ține cu noi a dreptății divine. Iar aceasta, din pricina lui Iisus Hristos și a sângelui Său vărsat pe cruce. În acest pasaj, persoana și lucrarea lui Iisus Hristos sunt înălțate mai presus de orice. Cartea Evrei enumeră lucrurile de care noi ne-am apropiat pe muntele Sionului, ne-am apropiat de Noul Ierusalim, de mulțimea îngerilor îmbrăcați în sărbătoare, de biserica lui Dumnezeu. Însă ultimul și cel mai important lucru de care ne-am apropiat este în versetul 24. Ne-am apropiat, zice, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii. Ca să ne apropiem în siguranță, dragii mei, de Dumnezeu cel Sfânt, de Dumnezeu cel Înfricoșat, avem nevoie de un mijlocitor. Mijlocitorul nostru este Iisus Hristos. El este mijlocitorul care s-a dat pe sine pentru totdeauna ca jertfă pentru păcatele noastre. Și prin răstignirea și învierea Lui ne-a eliberat de sub teroarea legii lui Dumnezeu și ne-a acordat intrare liberă în gloria cerească. Așa era, așa cum am citit, teroarea de pe Sinai. Muntele legii lui Dumnezeu, unde din pricina păcătoșeniei lor, poporul nu se putea apropia de Dumnezeu. Dar cât de diferite sunt împrejurările sau împrejurimile de pe lângă muntele Sion, muntele Harului lui Dumnezeu, unde datorită ascultării și jertfei desăvârșite a lui Iisus Hristos în locul nostru, suntem invitați să ne apropiem cu curaj de Sfânta Sfintelor din Cer. Trebuie să decidem pe care munte îl vom întâlni pe Dumnezeu. Trebuie să decidem pe care munte îl vom întâlni pe Dumnezeu. Pe Sinai sau pe Sion. Dacă ne întâlnim cu Dumnezeu pe muntele Sionului, atunci, pe baza a ceea ce a făcut Hristos, ne putem apropia de acest munte cu îndrăzneală, cu încredere și, bineînțeles, în același timp, cu reverență. Acum suntem liberi, dragii mei, să ne închinăm, liberi să-L iubim pe Dumnezeu și liberi să-I cerem absolut tot ce dorim noi. Singura cale de a dobândi acces liber la Dumnezeu este prin credința în Iisus Hristos. El este mijlocitorul, acela care ne aduce aproape de Dumnezeu. Nu există altă cale de a avea o relație cu Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Și Evrei, capitolul 12, se încheie cu avertismentul de a nu respinge mântuirea oferită de Dumnezeu în Hristos. Luați aminte, zice autorul epistolei către Evrei. Atenție, ca nu cumva să vă treziți că respingeți pe cel ce vă vorbește din ceruri. De ce? Pentru că zice autorul epistolei către Evrei, va veni o zi, din nou, când Dumnezeul creației, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel adevărat, judecătorul tuturor oamenilor, va reveni pe pământ cu măreția lui copleșitoare ca să judece pe oameni pentru păcatele lor. Și zice autorul epistolei către Evrei în felul următor. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Dragii mei, aceste versete vorbesc despre judecata finală și ne avertizează pe fiecare dintre noi că dacă îl vom respinge acum pe Iisus Hristos, atunci nu vom putea scăpa de mânia lui Dumnezeu și de judecata lui, ci vom fi pierduți pentru vecie. Dumnezeu este acolo sus. Dumnezeul care este acolo nu tace, vorbește cu fiecare dintre noi. Și în această seară, a vorbit prin acest pasaj care l-am citit din Exodul, capitolul 19. Și El spune fiecăruia dintre noi, trebuie să vii la mine prin Iisus Hristos ca să fii mântuit. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare pentru slavă și pentru gloria Dumnezeului nostru. Amin. Amin.